Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Evropska unija traži da vlada Republike Srpske bez odlaganja povuče zakon o stranim agentima. Poslaniku iz Bosne i Hercegovine, Salku Zildžiću, određen jednomesečni pritvor u Srbiji. Vreme je za novi pristup partnera u dijalogu Kosova i Srbije, izjavio Gabriel Escobar. Predstavnici dela opozicije u Srbiji potpisali dokument o saradnji na izborima. Pregovori Azerbejdžana i Nagorno-Karabaha o reintegraciji završeni bez napretka. Poljska najavila da više neće isporučivati oružje Ukrajini zbog diplomatskog spora oko žita. Više od 43.000 ljudi raseljeno nakon poplava u Libiji. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte u intervju za Radio Slobodna Evropa, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini kaže da očekuje da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom.
Kosovo će morati da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom. To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Također očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.
Donosimo priču o Sarajevskom tunelu spasa, koji je tokom više od 44 meseca duge opsade 90-ih bio jedina veza Sarajlija sa spoljnim svetom.
Istina ulazi za jednu smjenu 12 sati, mogu doživjeti ono milijun stvari, nekakvih ono, od mrci i ranjeni do vjenčanja, do rođenih beba, do hrane, municije, svega.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Evropska unija snažno apeluje na vladu Republike Srpske da bez odlaganja povuče iz procedure zakon o stranim agentima, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija, u javnosti poznat kao zakon o stranim agentima, naći će se na dnevnom redu sednice Narodne skupštine ovog BH entiteta 26. septembra. Evropska unija poziva sve poslanike da ne glasaju za ovaj nacrt zakona, usmeren na zastrašivanje i suzbijanje rada organizacija civilnog društva, navodi se u saopštenju Evropske unije. Poslanik iz Bosne i Hercegovine Salko Zildžić, koji je uhapšen 18. septembra u Srbiji, ostaje tamo u pritvoru do mesec dana. Pritvor mu je odredio sudija u Užicu po nalogu tužilaštva, potvrdila je za naš program portparolka ovog suda Milica Karapandžić.
Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Užicu doneo je dana 19.9.2023. godine na predlog Višeg javnog tužilaštva u Užicu rešenje o određivanju pritvora prema osumnjičenom Salku Zildžić, državljaninu Federacije Bosne i Hercegovine, zbog krivičnog dela, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.
Zildžićev advokat Ljubiša Radulović rekao je za naš program da treba da se veštači oružje koje je pronađeno kod Zildžića. On je također naveo da u predmetu nema nikakve iskaznice obaveštajno-sigurnosne agencije BiH, navodno pronađene kod Zildžića. Iz Ministarstva bezbednosti Bosne i Hercegovine saopštili su međutim da su pripadnici granične policije Srbije prilikom kontrole kod Zildžića pronašli i počasnu legitimaciju obaveštajne agencije. Radio Slobodna Evropa u agenciji, čiji je bivši direktor Osman Mehmedagić na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, nije mogao da potvrdi ovu informaciju. Tužilaštvo BiH za RS je međutim potvrdilo da je otvoren predmet koji se odnosi na osobe sa crne liste vlade SAD i na navode o zloupotrebi kapaciteta obaveštajne agencije, ali nije navedeno na koga se predmet odnosi. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se u Njujorku Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
The Republic of Serbia, its government and all the institutions are working in their
Republika Srbija, njena vlada i sve institucije u punom kapacitetu rade na očuvanju dijaloga sa Prištinom pod okriljem Evropske unije. To jeste naš zadatak. Dijalog je mogući jedino u slučaju da se svi, uključujući i evropske posrednike, čvrsto držimo dogovorenog. Kao što sam rekao na početku svog govora, Srbija je na svom evropskom putu. spremna da se menja, da sprovodi reforme i da napreduje. Danas Srbija ima veoma dobru saradnju sa Sjedinjenim državama u skoro svim oblastima. U isto vreme, Srbija će poštovati svoja velika i tradicionalna prijateljstva na svim kontinentima. Nećemo prekidati sve važne i istorijske veze sa Ruskom federacijom.
Vreme je za novi pristup partnera unutar dijaloga Srbije i Kosova, poručio je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar u intervju za Glas Amerike. Escobar je rekao da nakon još jednog kraha u razgovorima Beograda i Prištine, pristup treba da menja strana koja, kako je naveo, deluje po principu uzmi ili ostavi. Konkretno mislim na vladu Kosova. Od Srbije tražimo da ne čini ništa što doprinosi destabilizaciji Kosova, rekao je Escobar. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Jeffrey Hovenier izjavio je u intervju za naš program da Sjedinjene Države očekuju da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom o normalizaciji odnosa. Prema njegovim rečima, Kosovo treba da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom i to bi trebalo da bude među prvim koracima. Sa Hovenierom je razgovarala Amra Zajneli.
Last week Kosovo and Serbia held talks.
Prošle sedmice Kosovo i Srbija su imali razgovore u Briselu, ali nije ostvaren nikakav napredak. Iz ugla SAD-a, da li postoji strana koja više snosi krivicu za to?
Činjenice su da je sastanak održan i da su vođene teške diskusije. Radilo se na pokušaju da se postigne dogovor o sekvenciranom planu za sprovođenje Ohridskog sporazuma. I želim da bude jasno iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država. Očekujemo da obe strane u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i aneksa o njegovoj implementaciji. I kao što je visoki predstavnik Borelj rekao u svojoj izjavi za medije, on je izneo kompromisni put napred koji je Srbija na kraju prihvatila, a Kosovo nije. To nije srećna okolnost i nadamo se da će vlada Kosova također naći način da radi sa posrednicima Evropske unije na pronalaženju zajedničkog puta napred.
Ali šta se onda dogodilo u četvrtak? Zbog čega vlada nije mogla da iznađe taj kompromisni put prije sastanka?
Teško mi je da odgovorim na to pitanje. Nisam bio tamo i na ovoj konkretnoj rundi pregovora nije bilo prisutnih zvaničnika SAD. Ponekad imamo bolji uvid, tako da ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Koliko sam shvatio, vlada Kosova imala je neke specifične zabrinutosti u vezi sa tajmingom da se krene dalje sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je ujedno bio i zahtev i očekivanje SAD od vlade Kosova da će taj posao započeti i da će započeti ubrzo. To je hitan korak u implementaciji Ohridskog sporazuma. Sada želim da budem jasan. Mi očekujemo da obe strane u potpunosti implementiraju sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa o implementaciji. Ali nije tajna da već neko vreme govorimo da je jedna od tih obaveza korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i sa tim naročito mora da se krene napred uz određenu dozu hitnosti. Tome se nadamo.
Šta je stav SAD-a o sekvenciranju koraka u implementaciji plana? Da li se od Kosova sada traži da prvo implementira zajednicu opština sa srpskom većinom i da potom dobije de facto priznanje od Srbije, ili te dvije stvari treba da idu paralelno? To je bio dio plana koji je premijer predstavio u četvrtak, a to je da bi on radije išao na de facto priznanje, a zatim otpočeo formiranje zajednice.
Ako slušate pažljivo ono što je visoki predstavnik Borelj rekao nakon sastanka, rekao je da je kao put napred predložio dve paralelne staze. Da postoji potreba da se krene napred prilično hitno sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je glavna stvar koju smo tražili od Kosova. Teška stvar, ali glavna stvar koju smo tražili od Kosova da primeni u okviru Ohridskog sporazuma. Ali istovremeno bi se paralelno radilo na političkim pitanjima i implementaciji obaveza u okviru normalizacije odnosa. Iz ugla spoljnog posmatrača to se čini kao razumna stvar, paralelni proces, ta dva paralelna puta. Morate da date nešto da biste dobili nešto. Možemo provesti dosta vremena diskutujući oko toga ko će šta uraditi, kada tačno i kojim redosledom, ali budimo iskreni, na kraju dana obe stvari moraju da se dogode. Kosovo će morati da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom.
Dakle, to bi trebalo da bude prva stvar.
To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Također očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.
Ceo intervju s ambasadorom Sjedinjenih Država u Prištini možete čitati i gledati na slobodnaevropa.org. Četiri mjeseca nakon nasilja na severu Kosova iz KFOR-a poručuju da očekuju da i Priština i Beograd privedu pravdi sve počinioce napada na njihove vojnike. Više od 90 pripadnika misije NATO-a na Kosovu povređeno je krajem maja u neredima na protestima lokalnog srpskog stanovništva protiv ulaska albanskih gradonačelnika u opštinske zgrade. Na Kosovu je do sada uhapšeno 10 osoba, a komandant KFOR-a Anđelo Ristuća izjavio je da nema novih informacija o istrazi, ali da nada kosovske vlasti rade na tome. Poručio je da se nada da i vlasti u Beogradu istražuju one osobe koje su se posle nereda vratile u Srbiju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na naša pitanja da li počinioci napada na vojnike NATO-a koji se nalaze u Srbiji će biti uhapšeni. Odgovori nisu stigli ni iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Tačno se zna ko je bio, šta je i odakle. Drugo, zna se da oni nisu mogli da postupaju bez koordinacije sa Srpskom listom i sa Srbijom.
Kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose. Srpska lista je posle incidenta osudila napade na KFOR, ali i sva hapšenja Srba koja se povezuje sa tim napadima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle incidenta u Zvečanu 29. maja pozvao demonstrante da ne ulaze u sukob sa NATO-om i da kada protestuju to čine mirno. On je za nerede optužio premijera Kosova Albina Kurtija uz poruku da Kurtiju odgovara da dođe do sukoba NATO-a i Srba. Sa druge strane, vlada Kosova je u nekoliko navrata saopštila da iza posljednjih nemira na severu Kosova stoji zvanični Beograd i kriminalne grupe bliske predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Policija i tužilaštvo Kosova nisu odgovorili na naš upit dokle se stiglo sa istragom, koliko se osoba istražuje i da li su svi dostupni pravosudnim organima. Od 10 osoba koliko ih je uhapšeno od izbijanja krize, neki su pušteni da se brane sa slobode, dok su dvojica pripadnika srpske zajednice proterana sa Kosova. Ehad Miftaraj, direktor Kosovskog instituta za pravdu, kaže da je pokrenuto nekoliko slučajeva povodom napada na KFOR.
Takvi slučajevi se istražuju, a nekoliko uhapšenih osoba istražuje se kroz redovne sudske procedure.
Kosovske vlasti su za glavne učesnike u napadima navele pripadnike civilne zaštite i organizacije Severna brigada, koje je Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama. Ehad Miftare iz Kosovskog instituta smatra da je Srbija raj za pojedince koji počine krivična dela na Kosovu, jer Beograd odbija saradnju oko izručenja ili procesuiranja.
Takav pristup predstavlja i kršenje standarda vladavine prava. Zaista bi trebalo da postoji veći pritisak od strane Evropske unije.
I Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose navodi da bi Srbija trebalo da dostavi informacije i isporuči odgovorne za napad na vojnike NATO-a.
Ko će kažem da je ona vrlo ozbiljna kriza nepoverenja?
Janjić je rekao i da je Srbija izbjegla žestoku reakciju KFOR-a samo zahvaljujući tome što i pored teških povreda nijedan vojnik NATO-a nije preminuo.
I ako treba da vas ubeđuju javno KFOR i ostali, onda imate veliki problem u državi i još veće političke posljedice svog nečinjenja.
KFOR i dalje čuva zgrade tri opštine na severu Kosova. Neredi i nasilje zaustavili su dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Susret premijera Kosova i predsjednika Srbije 14. septembra u Briselu završen je bez dogovora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabriel Escobar rekao je da su američki diplomate kod crnogorske delegacije u Njujorku, odnosno predsjednika Jakova Milatovića, uvidele razumevanje o potrebi da proevropske stranke formiraju vladu. Escobar je rekao da Amerika želi da vladu čine isključivo partije usredsređene na evropske integracije i posvećene NATO-u, koje dele stav u vezi sa Rusijom. Mislim da smo bili vrlo jasni u vezi sa tim i on je signalizirao da se saglasio, rekao Escobar za Glas Amerike. Nedavno je protiv Agencije za sprečavanje korupcije Crne Gore podneta krivična prijava jer je navodno dozvolila firmi iz Novog Sada da ima uvid u podatke svakog crnogorskog funkcionera, vlade, skupštine i ostalih koji su obavezni da dostave imovinski karton. To će biti predmet sudskog postupka, pri čemu je Agencija za zaštitu ličnih podataka ustvrdila da su informacije o crnogorskim funkcionerima obrađivane van Crne Gore. Pored toga, najavljeno je da će Srbija donirati Crnoj Gori licencu za centralizovanu platformu za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika na 3 godine. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, profesor na Fakultetu za informacione tehnologije Adis Balota odgovara na pitanje koliko mogu biti zaštićeni lični podaci firmi i građana ako njima imaju pristup IT firme iz drugih država.
Naravno, apsolutne zaštite nema, ali pravni osnov mora postojati. Ukoliko se IT sektor i inženjeri koji su vlasnici navedenih informacijnih sistema ili softverskih aplikacija pridržavaju navedenih pravnih akata, vjerovatnoća kompromitacije navedenih podataka je značajno niža. Uvijek će postojati određeni problemi koji mogu izistirati da se neke kompromitacije nekih podataka, međutim sada trenutno u Crnoj Gori je takvo pravno stanje. Ja očekujem da u narednom periodu bude još više problema, jer je sve više i pravnih i fizičkih lica usmjereno prema IT servisima i IT sistemima i opet izražavam bojazan da će sve više da bude navedenih pravnih procesa, krivičnih prijava, kao što možemo primijetiti i u Hrvatskoj. Ako samo da podsjetimo da je u maju mjesecu ove godine agencija, jedna od agencija za naplatu potraživanja kažnjena 2,3 miliona eura od Agencije za zaštitu ličnih podataka zbog kompromitacije ličnih podataka iz njihovog sistema. I ako pogledamo samo takve drakonske kazne koje će sve više biti pristupačne ne samo u zemljama Europske unije nego i u regionu, govori o kakvoj opasnosti i u Crnoj Gori se može u narednom periodu sve više i očekivati.
Da li može da postoji određeni ili bilo kakav problem vezano za donaciju Srbije za softver, za platformu, za upravljanje i čuvanje faktura pravnih lica i preduzetnika na 3 godine? Postoje li skrivene opasnosti, eto tako da kažem, po preduzetnike, po korisnike?
Ovdje vidimo opasnost da Crna Gora, volio bi vidjeti na osnovu koje analize je došla do spoznaje da upravo sad u ovome trenutku treba navedeno softversko rješenje. Jer Crna Gora i Srbija nemaju istu pravnu tekovinu, isto ekonomski prostor i vjerovatno da bi se primijenilo takve softversko rješenje, Crna Gora mora po onim mojim saznanjima do kojih sam ja mogao dođem da promijeni najmanje 3 zakona, da donese blizu 4 ili 5 uredbi i veliki broj pravilnika. Ako znamo da je to složeni proces, sama procedura usvajanja takvog jedne regulative trebala bi godinama. Licence date na 3 godine, znači mi bi istekli najvjerojatnije navedeni vremenski period da se softver ne bi mogao ni koristiti. Tako da je tu veliki broj nepoznanica, mislim i dalje tvrdim da i Poreska uprava i Ministarstvo financija da je bez dobre analize ušlo u čitavu priču, bez obzira da li imali dobre namjere ili ne, jer je izuzetno složeno pitanje i trebali su dosta da se konsultuju sa IT zajednicom, ne samo u Crnoj Gori, nego u tim institucijama i da vide na koji način da reši taj problem.
Profesor na Fakultetu za informacione tehnologije Adis Balota. Organizatori protesta Srbija protiv nasilja iz redova opozicije potpisali su takozvani dogovor za pobedu koji podrazumeva saradnju svih opozicionih grupacija na obezbeđivanju slobodnih izbora i okretanje, kako su rekli, oštrice napada ka aktuelnoj vlasti Srpske napredne stranke. Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta.
Saradnja koja je opisana u ovom dokumentu podrazumeva uvažavanje i nenapadanje organizacije opozicije. Dakle, jedna drugačija vrsta odnosa, koordinisanje akcija opozicije i fokusiranje na smenu kriminalnog SNS režima. Dogovor za pobedu predviđa zajedničku kontrolu izbora, predviđa zajedničke aktivnosti na podizanju izlaznosti na izborima, dakle sve ono što nam je neophodno da pobedimo.
Dokument ima 10 tačaka i između ostalog predviđa zajedničku kampanju za izlazak na izbore, formiranje jedne zajedničke ili više ideološki srodnih izbornih lista. Dokument isključuje bilo kakvu mogućnost saradnje i podrške Srpskoj naprednoj stranci i njenom koalicionom partneru Socijalističkoj partiji Srbije. Pregovori o reintegraciji između predstavnika Azerbejdžana i etničkog jermenskog rukovodstva odcepljenog regiona Nagorno-Karabaha završeni su bez javnih izjava ili bilo kakvih znakova napretka, jer su dve strane razmenile optužbe zbog izveštaja o pucnjavi i kršenju primirja u glavnom gradu Nagorno-Karabaha. Baku se nada da će konsolidovati dobitke od 24-časovne vojne ofanzive koja je dramatično promenila političke kalkulacije na Kavkazu. U ruskom bombardovanju 6 ukrajinskih gradova jutro su poginule najmanje 2 osobe, 21 je ranjena, dok su mnogi još zarobljeni pod ruševinama. Poljska, jedna od najčvršćih saveznica Ukrajine, najavila je da više neće isporučivati oružje toj zemlji jer eskalira diplomatski spor oko žita, prenosi BBC. Poljska je ranije pozvala ukrajinskog ambasadora zbog komentara predsjednika Volodimira Zelenskog u Ujedinjenim nacijama, koji je rekao da su neke nacije glumile solidarnost sa Ukrajinom. Ovo je Varšava osudila kao neopravdano u odnosu na Poljsku, koja podržava Ukrajinu od prvih dana rata.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gotovo 60% vode reke Dunav teče duž Čilije u Rumuniji, dok se reka kroz deltu deli na uske rukavce pre nego što se ulije u Crno more. Ali dok tegljači i teretni brodovi čekaju na red za ulazak u užurbane ukrajinske luke Reni i Izmail, na rumunskoj strani Čilija aktivnost plovidbe je gotovo nula. Ovde pristaju samo izletnički čamci, ribarski i pokoji putnički brod, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom. U ovom mirnom kutku Rumunije odnedavno su se aktivnosti dodatno smanjile zbog stalnih napada ruskih bespilotnih letelica kamikaza koji su ciljale ukrajinske luke na drugoj obali reke, a ponekad su zadirale i na teritoriju Rumunije, te gotovo konstantne brodske gužve prema Ukrajini za koje lokalno stanovništvo kaže da je uticalo na ribolov ovde. Mnoge ribare zapravo su uplašili nedavni napadi dronovima na ukrajinske luke na drugoj obali. Prema gradonačelniku, broj turista u Čilija Vekije opao je u 2023. za otprilike 1/3 u poređenju sa prethodnim godinama. Pad broja turista potvrdilo je osoblje pansiona Talijanu u Pardini. Usred sezone ribolova ovog leta, kažu, mnoge rezervacije su otkazane početkom avgusta nakon prvih napada na luku Izmail, udaljenu samo 5 km. Nakon što je u julu propao sporazum koji je omogućio izvoz ukrajinskog žita preko Crnog mora, Rusija je obećala da će svaki brod u Crnom moru koji prolazi kroz ukrajinske luke tretirati kao vojni cilj. Od tada su milioni tona žitarica i drugih zaliha otpremljeni preko Dunava iz Ukrajine u luke u susednoj Rumuniji, a odatle dalje u svet. Bukurešt je rekao da će poslati dodatne trupe u to područje, te da će meštani biti obavešteni o tome kada se trebaju skloniti u slučaju budućih napada.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Udruženje Baby Steps podnelo je 52 krivične prijave tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona protiv doktora i medicinskog osoblja zbog korupcije i nasilja na porodu. Reč je o doktorima, babicama i medicinskim sestrama zaposlenih u kantonalnoj bolnici Zenica. Loša situacija u porodilištima u žiži je javnosti od 2018. godine. Tada je tokom akcije Prekinimo šutnju stotine žena progovorilo o dešavanjima iza vrata bolnice. Detaljnije u izveštaju Melise Teletović.
Krivične prijeve sa imenima i prezimenima udruženje Baby Steps podnijelo je protiv doktora, babice i medicinskih sestara zbog korupcije, nesavjesnog liječenja i zloupotrebe položaja. Kako je kazala Mila Tatarević, predsjednica udruženja Baby Steps, u prijevama su navedene imena i prezimena oko 10 doktora zaposlenih u kantonalnoj bolnici u Zenici, te dodaje i kako se neka imena izdvajaju mnogo češće od drugih, čak u 80% slučajeva.
Ona sadrži mnoga krivična djela, uključujući korupciju, iznudu, nesavjesno liječenje, korištenje službenog položaja i slično. Ali ono što je ključno u svemu tome jeste što one sadrže imena i prezimena doktora i medicinskog osoblja. Izdvaja se nekoliko imena, dakle dva, tri imena koja su zaista i tekako prisutna, možda čak 80-90% slučajeva, što zaista ukazuje jedan šablonski pristup, odnosno kontinuirano praktično kršenje prava porodilje, kontinuiranu korupciju.
Krivične prijave i iskustva porodilja o lošim tretmanima u bolnici u Zenici počeli su se prikupljati od nove godine. Ništa nije bolje stanje ni u drugim porodilištima širom Bosne i Hercegovine. Samir Forić, docent za sociologiju na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, kaže kako je sankcionisanje najbolji metod promjene ponašanja.
Promjena ponašanja ima dvije bitne dimenzije. Prva je promjena svijesti. S druge strane, jedna veoma bitna dimenzija je sankcioniranje. Dakle, ljudi uvijek čine pogrešno ponašanje, devijantno ponašanje, ali potrebno je sankcionirati takva ponašanja, da se pošalje poruka da su takva ponašanja dozvoljena, da se neće tolerirati. Dakle, tek ukoliko imamo oba elementa ispunjena, i svijest i sankciju, tek onda zapravo možemo očekivati malo ubrzaniju promjenu. Mi želimo promjenu ponašanja u našem društvu prema porodiljama, prvenstveno u porodilištima, mjestima koje smo mi kao društvo organizirali tako da imamo porode dostojne čovjeka.
Istraživanje udruženja Baby Steps koji se bavi pravima roditelja i djece objavljeno početkom 2021. godine pokazalo je kako se za mito u porodilištima Bosne i Hercegovine godišnje izdvaja više od 2 miliona maraka. Stanovnici Bosne i Hercegovine u prošloj godini su izlazili i na proteste kako bi iskazali nezadovoljstvo situacijom u porodilištima. U Bosni i Hercegovini ne postoji baza podataka o broju procesuiranih ljekara za primanje mita i nesavjestan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Tunel prokopan ručnim alatom ispod aerodromske piste bio je jedini kopneni put za ulazak i izlazak iz Sarajeva tokom više od 44 mjeseca duge opsade 90. godina prošlog veka. Uski blatnjavi tunel je u vojnim dokumentima nazvan objekat DB po naseljima Dobrinje i Butmir, koja ovaj tunel povezuje. Građani koje je u opsadi držala vojska Republike Srpske nazvali su ga Tunel spasa. Priča Ermina Zatege.
Mnogi su čuli za Sarajevski tunel spasa, koji je nakon rata pretvoren u muzej i svojevrsnu turističku atrakciju. Međutim, tek rijetkima je poznato da ispod aerodromske piste tokom rata nije prokopan jedan, već dva tunela, kako bi iz grada i u grad mogli biti transportovani ranjenici, hrana, oružje, gorivo, ali i električna energija. Edis Kolar je imao 18 godina 93. godine, kada je u dvorištu njegove porodične kuće vojska počela kopati tunel. Danas je vodič u ovom muzeju.
20 i nekog marta su oni sa Dobrinje počeli kopati. Vojska je to bila, većinom povukli su većinom iz Dobrinje, ona iz ove brigade, i oni su to počeli profesionalno ljudi kopati, razumiješ, sa inženjerima, sa svim. I onda nakon mjesec dana odluči da i odavde kopati.
Prije izgradnje tunela izaći i ući u Sarajevo se moglo jedino pretrčavanjem aerodromske piste, što je za mnoge bilo smrtonosno.
Ti smo livadu, otvorno livadu, trčiš ba puca neko na tebe. Ganje iz improfora, reflektorima, transportirima, ufatite, vratite nazad, moraš ponovo trčati. Kako da igraš rusko urleta i sad profiliš jednom neko tkaj opet.
Gradnja tunela dugog skoro 800 metara je trajala nešto više od 4 mjeseca. Na izgradnji tunela danonoćno su radile desetine ljudi, među kojima je bio i Edisov otac Bajro Kolar. Kopala su dva tima, jedan iz naselja Dobrinja, a drugi iz naselja Butmir. Spojili su se ispod aerodromske piste 30. jula 1993. godine, kaže Edis Kolar.
Ali to je ta neki izvin, koristimo to 4 mjeseca, 4 dana, 30. jula se na večer seli i nakon 10 minuta ti je tunel počeo raditi.
Išli na ulaz za jednu smjenu od 12 sati, mogu doživjeti ono milijun stvari nekakvih, ono, od mrtvih, ranjenih do vjenčanja, do rođenih beba, do hrane, municije, svega, znači.
Ovo mjesto je pretvoreno u muzej već 1996. godine, odmah po završetku rata u Bosni i Hercegovini. Upravljanje tunelom spasa je 2012. godine porodica Kolar ustupila lokalnim vlastima. Većine ljudi je nepoznato da je nekoliko mjeseci pred kraj rata prokopan još jedan paralelni tunel.
On su počeli taj početkom 95. da kopaju, na kraju rata je potpuno kompletan napravljen, je bio puno visočiji od ovoga i taj drugi tunel se koristio, ali to je taj dva mjeseca tog od septembra do kraja oktobra, recimo. Možda izmještano oružje, recimo, pošto nije više rat bio u Sarajevu i zato je iskoristio.
Glavni grad Bosne i Hercegovine je bio pod opsadom 1423 dana i za to vrijeme je ubijeno više od 11.540 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspjeva da godinu i po dana nakon ruske agresije na Ukrajinu i dalje vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Sagovornici su bili Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Bilo je riječi o tome zašto Zapad više ne vrši pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji. Kako Vučić igra igru, pa se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, a potom stranka njegovog bliskog saradnika Aleksandra Vulina predloži Narodnoj skupštini da se Srbija pridruži grupaciji BRICS, u kojoj značajnu ulogu igraju Rusija i Kina. Kakvu ulogu u Vučićevoj politici balansiranja ima njegova supruga Tamara, koja je do sada tri puta bila u Kijevu na samitu prvih dama zapadnog svijeta. Razgovaralo se i o tome zašto su Brisel i Washington i dalje popustljivi prema Vučiću. Da li zbog toga što se boje da se Srbija kao najveća zemlja na Zapadnom Balkanu ne opredijeli za rusku stranu? Da li Vučić, iako se zaklinje u evropski put Srbije, u stvari ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, već da stalno bude u statusu kandidata? Da li predsjednik Srbije svojim stalnim obećanjima koje ne ispunjava, u stvari vuče za nos zapadne zvaničnike? Kao i o tome, dokle će Aleksandar Vučić uspijevati da sjedi na dvije stolice, zapadnoj i ruskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu i pol dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji i bivši glavni pravnik u timu Srbije za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji.
Gospodine Međak, nakon ruske agresije na Ukrajinu, mnogi su prognozirali da je došao kraj Vučićeve politike sedanja na dve stolice i da će on morati da se opredeli. Međutim, prošlo je godinu i po dana, a Vučić i dalje sedi na dve stolice. Kako to tumačite?
Posle početka agresije, ruska stolica ovde zapravo faktički ne postoji u tom smislu, jer oni više ovde ne mogu da igraju neku veću ulogu osim razarajuće da nekoga gurnu u neki manji konflikt ili tako nešto da urade. Ono što on pokušava da radi, što mu do sada uspeva, jeste da napravi privid kako bi Srbija ostala, ono što on stalno priča, na evropskom putu, a zapravo da nikad ne uđe u Evropsku uniju. Igra je od početka bila kako ne ući u Evropsku uniju. Ta igra se i dalje vodi, samo su sad pravila malo promenjena, gde se traži pozicija kako da Srbija zapravo nikad ne uđe u članstvo, zapravo da ostane u procesu evropskih integracija, a da nikad ne uđe u članstvo. Neke štete su već učinjene, znači neki koraci su prema Srbiji učinjeni, te zabranjen je kupovina ruske nafte preko Janafa, vidimo Amerikanci su uveli Vulinu sankcije, direktoru BIA. Međutim, i dalje ne vidim da postoji neka strateška vizija šta da se radi, jer u nedostatku te strateške vizije ne postoji ni akcija protiv onoga koji vam tu stratešku viziju kvari.
Gospodine Đukiću, kako vi tumačite činjenicu da Vučić i dalje sedi na dve stolice?
Ja bih rekao da je to formula vlasti neoradikala. Jedan sastavni, konstantni deo te politike neoradikala jeste Rusija. Rusija i istorijski, Rusija i budućnost. Druga stolica jeste kineska, koja nije u tolikoj meri značajna kao ruska. I treća stolica jeste Evropska unija, sa kojom on je uspeo da nametne svoju igru i da se na terenu Srbije, pa ako hoćete čak i Zapadnog Balkana, nametne kao neki faktor mira i stabilnosti, kao neki faktor koji može da rešava krizu na Kosovu, Bosni i tako dalje. Međutim, mislim da su stvari se sada potpuno ogolile i sada se pokazuje potpuno da upravo Aleksandar Vučić je faktor svih problema na Zapadnom Balkanu, od Kosova do Bosne i Hercegovine, pa kako hoćete i Crne Gore, tako da ja bih to formulisao kao jednu soft politiku Zapada koju ona godinama vodi prema Aleksandru Vučiću i njegovoj neoradikalskoj politici, a to traje već više od 10 godina.
Gospodine Međak, Zapad je dugo vršio snažan pritisak na Vučića da uvede sankcije Rusiji. Nije bilo izjave evropskog zvaničnika u Srbiji u kojoj se to nije pominjalo. Međutim, Zapad sada uopšte ne preti. Ne samo da ne preti, nego zapadni zvaničnici gotovo više i ne pomenju sankcije. Zašto?
Onog momenta kad prestanu da vas pritiskaju, može se reći da su prestali uopšte da razmišljaju o vama. Znači, onog momenta kad prestane pritisak da se nešto promeni, znači da vi njima više ne trebate. I to je najveća šteta koju Srbija zapravo i može da pretrpi, a to je da opet bude stavljena na klupu za rezervne igrače. U ovom trenutku mi u poglavnim tačkama koje su bitni za Evropsku uniju i za proces proširenja, mi se sa Evropskom unijom ne da se ne slažemo, nego smo potpuno u suprotnosti sa njima. To znači da onog momenta kad oni prestanu da vas pritiskaju, ili su vam našli neko mesto u kome to neće biti bitno, ili su potpuno dignuli ruke od vas. Ako oni ne očekuju da ćete vi ispuniti glavne uslove za članstvo, znači da od tog članstva nema ništa. I samo bih napomenuo, naš rukovodstvo, uključujući predsednika, članstvo u Evropskoj uniji ne spominje. Znači, mi ne spominjemo članstvo u EU. Mi spominjemo ostajanje na putu evropskih integracija i sada kada je Charles Michel pre par nedelja predsednik Evropskog saveta spomenuo 2030. godinu, šta je bila prva naša reakcija? Mi se spominje poslano, rekao, nema toga ništa. Znači, mi to ne želimo.
Gospodine Đukiću, zašto su zapadni zvaničnici prestali da traže od Srbije da uvede sankcije Rusiji?
Što se tiče sankcija Srbije prema Rusiji, Zapad je uvek bio boleći prema srpskoj vladi. Nisu sad samo ove sankcije od prošle godine, od 24. februara, problem. Problem su bile i sankcije od 2014. godine. Problem su pre toga bile i sankcije Belorusije.
Mislite 2014. godine povodom aneksije Krima?
Da, da, da. Pre toga su bile problem i sankcije Belorusije. Dakle, ova vlada, ova vlast koju predvodi, koju oličava Vučić, Dačić, ona je apsolutno naklonjena i Moskvi i Minsku. I ona je sve činila i sve čini da ne uvodi sankcije ni jednoj ni drugoj zemlji. Pa baš ako mora da uvede neku sankciju da poboljša onaj procenat usklađenosti sa Evropskom unijom, onda ona uvede poneku sankciju Belorusiji, ali Rusiji apsolutno ni jednu. I ono što hoću da kažem u ovu zaključku odgovora na ovo vaše pitanje jeste da apsolutno srpska javnost ne zna šta je čeka. Ona za sada uživa u ovoj ekvilibristici neoradikala između Rusije, Kine, Evropske unije i diči se time kako eto njihov lider nadmudruje i jedne i druge, okreće ih ovako, okreće ih onako, izbegava ono, izbegava ovo i tako dalje. Može da sedi gde god hoće i kako god hoće, a uopšte nisu svesni da se mi nalazimo u jednom okruženju gde su izvučeni svi osigurači za ono što se desilo 90. godina i da će jednog dana zaista Srbija se probuditi u potpunom okruženju da iz Srbije se ne može izaći jer će biti vize ili će biti redovi 100 kilometarski i Srbija će ostati bez para, a to kada srpski narod ponovo doživi, onda će shvatiti šta to znači drugo poluvreme 90. godina, o kome tako ubedljivo priča Ivica Dačić, naravno ne samo on misle to i svi drugi u rukovodstvu.
Gospodine Međak,
država Srbije u ovom trenutku, znači 2023. godine, kad pogledamo
u odnosu na naše okruženje. Mi nismo nigde. Mi nismo članica Evropske unije. Mi nismo članica Svetske trgovinske organizacije, jedini uz Bosnu i Hercegovinu i Belorusiju u celoj Evropi. Mi nismo članica NATO. Mi nemamo nikakve veze sa glavnim organizacijama i forumima u kojima se odlučuju našoj sudbini. Eto, nismo znali ni da smo postali članica Krimske inicijative dok se naša premijerka tamo nije obratila, onda je Dačić brže bolje požurio da nas uveri da mi nismo članica Krimske inicijative nakon sastanka sa ambasadorom Harčenkom. Znači, vi bukvalno držite celu zemlju u matriksu u 23. veku, da ljudi ne mogu da razlikuju šta je laž, šta je istina i šta se oko nas dešava. Bukvalno percepcija sveta, mi kasnimo za svetom 25 godina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji, i Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, ali Vučić i dalje igra svoju igru. Recimo, susretne se sa predsednikom Ukrajine Zelenskim. Onda se Srbija pridruži Krimskoj platformi, čiji je cilj povratak Krima pod okrilje Ukrajine. A onda stranka Aleksandra Vulina, Vučićevog najbližeg saradnika, predloži da Narodna skupština usvoji rezoluciju da se Srbija priključi grupaciji BRICS. A Vojislav Šešelj u televizijskoj emisiji Režimskog informera izjavljuje da će Srbija u bliskoj budućnosti biti član Ruske federacije i oslobodit će sve srpske zemlje. Pa na šta vam to liči?
Liči mi na to prvo poluvreme, jer sam govorio o prvom i drugom poluvremenu. To je zaluđivanje naroda i pripremanje naroda. Evo sad će doći neki novi međunarodni poredak i Srbija će čarobnim štapićem rešiti sve svoje probleme, vratiti Kosovo, uzeti Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Makedoniju i tako dalje. To je jedno apsolutno zaluđivanje i izluđivanje naroda. Mene to podsjeća na ono vreme, Omere, vi i ja se sećam od toga vremena, kada je postojao Sovjetski savez. Sovjetski savez u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslavije priman kritički. Ništa što je bilo tamo nije primano zdravo za gotovo. Ali u Bugarskoj i u drugim članicama socijalističke zajednice koje su bile vezane za Sovjetski savez, kod njih je Sovjetski savez priman kao apsolutno bespogovorna politika, nešto što je prešlo sve svetske probleme, kao nešto neupitno. Danas se servira isto takva slika u srpskoj javnosti u odnosu na Rusiju, u odnosu na Kinu, u odnosu na BRICS i čeka se da samo to drugo poluvreme započne i da se završi za jedno posle podne i da Srbija reši sve svoje teritorijalne i svake druge probleme. To je jedna od početka do kraja apsolutno pogrešna politika. Ako je ova politika prespavala pad Berlinskog zida, nije ništa tada razumela, ona danas zaista ništa ne razume od ovoga šta se dešava u svetu, koje se promene dešavaju. Ova je politika prespavala i rusku intervenciju i rusku agresiju u Ukrajinu. To je nešto što u srpskom društvu strahovito prima korena i pusta se jako duboko i to je izuzetna manipulacija i medijima i ljudima koji ne mogu da sagledaju svestrano sve procese koji se dešavaju ni u Srbiji, a pogotovo oko Srbije.
Gospodine Međak, međutim, bilo je pretnji i o povlačenju zapadnih investicija iz Srbije ako Vučić nastavi sa dosadašnjom politikom. Međutim, ne samo da nema povlačenja, nego stižu i nove investicije.
Moram priznati da nisam ispratio šta je sad novo došlo.
Znači, pa evo, skoro je Vučić otvarao jednu fabriku u Nišu, odnosno polaganje kamena temeljca i tako nešto.
Nisam ispratio šta on radi, neću da ulazim u nagađanja bilo kakva. Suština jeste što naše financije uopšte nisu u dobrom stanju. Naše financije sve više postaju zavisne od pozajmica. Te pozajmice u ovom trenutku mogu da dolaze samo sa zapada. Pre ili kasnije, takva jedna politika može da nas dovede u situaciju da budemo uslovljeni nekim stvarima, što opet ja ne mogu da garantujem ni da će se desiti, ni ako se desi, kada će se desiti. ja ne mogu da kažem šta će se desiti, niti da li će u jednom trenutku doći do nekih tipova sankcija, ali to je stvar koja se malo pa pokrene iz početka zbog drugih stvari, tipa novi zakon o državljanstvu i dozvoljavanje ruskim izbjeglicama da dobiju državljanstvo posle godinu dana, pa onda različit vizni režim sa različitim zemljama koji je doveo do desetina hiljada izbjeglica u Evropskoj uniji. Znači mi stalno igramo na ivici noža, stalno igramo na toj nekoj granici faula i u jednom trenutku taj faul će biti napravljen. Kako će izgledati naša pozicija naredne godine, mi to ne možemo da znamo, vidimo da se oteže sa ovim pregovorima sa Prištinom, sa Ohridskim sporazumom, sve u nadi da će neki novi Trump doći u Americi ili da će neka alternativa za Nemačku pobediti u Nemačkoj, pa će opet svi naši problemi biti rešeni jednim pokretom štapića. Mi se stalno nadamo i uzdamo neko božansko proviđenje, će nas neko pogledati sa strane i shvatiti našu tužnu priču i uzeti naše argumente, mislim argumente naše vlasti. U ovom trenutku nikakve sankcije nisu izgledne, ali to ne znači da se one neće desiti, jer ima i takvih koji to traže. Problem što mi stalno doziramo kako bismo bili tu negde na granici da izvučemo neku našu politiku, da ne dobijemo kontraodgovor. U jednom trenutku preterate, to se sve akumulira i onda vam se vrati, a onda kad se vrati, onda se vraća sa kamatom, onda se vraća sa gomilom drugih stvari koje bi inače možda prošle ispod žita. Predviđenja su vrlo nezahvalna. Ja ovde mogu samo da govorim o stvarima koje su na stolu i koje su moguće. Kao što su rekli, pravit ćemo se da Vulin nije pod sankcijama. Dobro, sad se pravi. Možda će neko drugi opet biti pod sankcijama. Vi to ne možete da znate. Znači, mi smo sada u poziciji šta će da nam se desi. Mi smo sada u pozicijama kontrole štete i može samo da ide negativno.
Gospodine Đukiću, da li je Zapad tako popustljiv prema Vučiću zato što se boji da će Srbija otići na rusku stranu i tako će se otvoriti nova kriza na Zapadnom Balkanu? Da li je to najjači adut Vučićev?
Zapad ne vodi od juče tu soft politiku prema Beogradu. To ona traje već deseta godina i on pokušava jednom pregovaračkom procesu da rešava te probleme, ali mi vidimo da se godine troše, godine prolaze, a da se ništa ne rešava. Ne može se osporiti da je Vučić tu sa svojom radikalskom politikom dosta vešto mešetario i odlaže sva rešenja od one njegove prvobitne ideje. Uostalom, da se podsjetimo, neoradikali su na izborima 2012. godine pobedili na istoj platformi na kojoj je Demokratska stranka izgubila te izbore. Dakle, Evropska unija na prvom mestu. Od toga do danas mi vidimo da nema ništa, da je ostao samo evropski put i da je ostala ta lukrativna strana Vučićeve politike prema Evropskoj uniji. Ništa drugo nije ostalo. Sećamo se mi i njegove izjave da će on biti u stanju da Srbiju spremi za članstvo Evropskoj uniji do 2018. Pa je on počeo da se udaljava od Evropskoj unije još 2015. 16. godine. Prema tome, sve je to njemu gledala i Evropska unija i ceo Zapad su gledali kroz prste. Ja moram reći da u tu korpu negativnih poena nakupilo se mnogo što šta i ja mislim da Srbija, njena politika postepeno izlazi iz bonusa i da ona mora računati da uskoro će se ta situacija promeniti, da više neće moći da se toleriše ta politika, ne samo zbog Srbije. Nije tu sad Srbija samo problem, već je problem Zapadnog Balkana, jer je Srbija zaustavila ceo Zapadni Balkan. Srbija nije samo sebe zaustavila, već ceo Zapadni Balkan. A mi vidimo raspoloženje u Evropskoj uniji da taj Zapadni Balkan uđe u Evropsku uniju. Ja mislim da je to bio jedan odnos Zapada prema Srbiji, korektan, pošten, demokratski, fair politički, a ako se on ne iskoristi, nije teško zatvoriti te ventile i izolovati Srbiju kao jedno pusto ostrvo.
Gospodine Međak, da li vi mislite da se Zapad tako grčevito drži Vučića zbog straha da Vučić ne ode na rusku stranu što bi izazvalo novu krizu na Zapadnom Balkanu?
Ne toliko koliko znaju šta je on njima sve obećavao i šta su oni njemu sve za to dali. I oni sad ne žele da neko kome su obećali nešto i neko koji njima nešto obećao, kome su oni to nešto dali, da taj nešto to ne ispuni. A on je došao sa velikim obećanjima na vlast. I oko Kosova, i oko svačega drugog, Tako da ta obećanja nisu ispunjena. To je problem i to je zapravo i zamka u koju Zapad upada, što je vrlo pogrešno. Njihova politika je tu vrlo pogrešna, jer se oni stalno, tako su se i 90. godina uzdano i Miloševića, da će on njima svašta da isporuči, jedan put kad im isporučio krajinu, pa na kraju nije bilo i na kraju smo završili kako smo završili i on je završio tako kako je završio. Okretanje Rusiji, znači okretanje savezniku koji je 2000 km udaljen od vas, koji fizički ministar spoljnih poslova ne može k vama da dođe, to jednostavno nije opcija ni za nas, znači to je pretnja praznom puškom. Mi da pretimo nekom destabilizacijom Zapadnog Balkana oko nas je NATO. NATO je u Bosni, NATO je na Kosovu, ostalo sve oko nas su države članice NATO. To je jednostavno besmislena pretnja praznom puškom. Znači, mi smo sada u goroj poziciji ako bismo ušli u konfrontaciju sa NATO nego što je Kraljevina Jugoslavija bila prije 41. godine. Znači, to je sa stanovišta bilo kog promjene pravca besmisleno. Jednostavno, on je svašta naobećavao i sad treba to i da ispuni. I veliki je problem što Zapad igra na jednog autokratu. Vi na taj način što podržavate njega odbijate ljudi koji su iskreno prozapadno, proevropski orijentisani.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uspeva da godinu dana nakon ruske agresije na Ukrajinu vodi politiku balansa između Zapada i Rusije. Naši sagovornici su Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije, i Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Vučić igra stvarno vrlo veštu igru. Recimo, kakvu ulogu u politici sedenja na dve strane ima njegova supruga Tamara Vučić? Ona je do sada tri puta bila u Kijevu i učestvovala na samitu prvih dama koje organizuje supruga predsjednika Ukrajine Olena Zelenski i dobila tamo pohvale. Na posljednjem samitu koji je nedavno održan, Tamara Vučić se susrela i sa predsjednikom Zelenskim. Reklo bi se da u Vučićevoj igri Tamara je zadužena za Zapad, a Vulin za Rusiju. Dobro, ja sam se sad malo našalio, ali to mi tako liči.
Za mene ta pojava supruge srpskog predsjednika praktično u političkoj funkciji, to ipak je politička funkcija, ništa ne znači. Naime, to uopšte ne menja karakter režima i karakter politike. Apsolutno ništa ne menja. To samo potvrđuje karakter njegovog režima. Da. Dakle, on je spreman i sa crnim đavelom da se uhvati u koštac, samo da ostane ta politika koju vodi i da on ne isporuči to što je obećao da isporuči, ono što je dogovoreno. Pazite, kojom brzinom je derogiran Brisel 2 i Ohridski sporazum ili Ohridska agenda? Neverovatnom brzinom, kad smo mislili, evo sad smo stali na zelenu granu što se tiče Kosova, to je neko održivo rešenje i možemo dalje. Međutim, o tome uopšte više srpska politika, ne da ne priča, ona ne misli o tome. Prema tome ta pojava prve dame na nekim događajima i tako dalje, to je opet potvrda te njegove politike, malo levo, malo desno, malo istok, malo zapad, malo sever, malo jug. Mislim, jedna potvrda jedne nedosledne politike, odnosno dosledne politike u nedoslednostima, ništa drugo. Ja, na primjer, ne bih imao političkog, moralnog obraza da šaljem suprugu na takav događaj, a da sam svom snagom i svom silom, svom politikom, svim resursima na strani agresora.
Ali u Kijevu to prihvataju, u Kijevu to prihvataju.
Pa Kijevu prihvataju, ja ih mogu i da razumem, njima je bitno da i oni dobiju neki poen u Srbiji, ali ja objašnjavam suštinski politiku Aleksandra Vučića i naprednjaka, odnosno neoradikala. Ništa se time ne menja u toj politici, apsolutno ništa.
I ne zaboravite da je pre odlaska gospođo Vučić tamo Srbija pristupila Krimskoj inicijativi i da se premijerka tamo obratila, a da su zaključci bili onaki kakvi su bili, a da smo posle odavde počeli da se peremo pred ambasadorom Ruske federacije da mi nismo učestvovali tamo. Znači, jedan ode pa priča, a drugi priča da nije. Jedan kaže da jeste, drugi kaže da nije.
A to je ta politika duplih standarda.
Znači, na kraju zapravo plaćamo cehu ovde. Znači, politika njegova jeste ostanak na vlasti što duže. Samo da ne zaboravimo, 2012. od ulaska u članstvo Evropske unije, od kanala Morava-Vardar, od fabrike Boeinga, koja se sad inače otvara u Indiji, od fabrike čipova, došli smo do parizera od evro i 10 centi. Znači, mi smo 11 godina kasnije od svih tih letećih automobila fabrike čipova došli dotle da reklamira predsednik parizera od 1 evra. Mi stalno volimo se poredimo sa susedima. Mi ne možemo više ni sa susedima da se poredimo. Rumunija je odmakla toliko da mi s njima više ne možemo se poredimo. Hrvatska je odmakla toliko. Oni više ne pričaju iste priče kao mi. Pogledate hrvatski dnevnik i shvatite da naš dnevnik i njihov dnevnik, to nema veze jedno sa drugim. Oni pričaju o temama koje su za nas naučno fantastika.
Gospodine Đukić, evo nam postavim i ovako pitanje. Da li su zapadni zvaničnici toliko naivni pa dopuštaju da ih Vučić vuče za nos, ili su u pitanju ipak neka tajna Vučićeva obećanja kojima oni veruju?
Ne, nisu naivni. Mislim da nema u politici naivnih. To je jedna politička igra koja se igra, a mislim da Zapad se na određen način i plaši promene vlasti u Srbiji, jer ako bi došla nova vlast, prvo nije im jasno koja bi došla vlast, da li levija ili desnija vlast. A onda bi sa tom vlašću morali ponovo sve ispočetka da rade. Ja duboko sam uveren da Zapad najviše opterećuje stanje na Kosovu, problem Kosova, i povezano sa tim Bosne i Hercegovine. Oni ni Dodika nisu hteli da promene, jer im nije bilo jasno da li će Dodikova alternativa biti toliko dobra, da kažem pod navodnicima, kao što je Dodik. Ona je nepoznanica ipak bila za Zapad. Ali sam u to uveren, ne samo da mislim, da se igraju poslednji akordi te igre koja će dotrajati ovu ili sledeću godinu i da slede duboke promene koje se već odigravaju i da na toj površini Srbija sa ovakvom politikom ne može opstati.
Gospodine Međak, mislite li vi da Vučić vuče Zapad za nos?
Ne bih ja to nazvao za nos, oni znaju s kim rade. Pitanje je šta oni od toga dobijaju. Niko tu nije ni glup, ni naivan. Pitanje je koliko su zainteresovani i koji su njihovi interesi u svemu tome. On sa svima pregovara i pokušava da nađe njihov interes, što bilateralno, kao države članice Evropske unije, što lično, da nekome nešto uradi, pa da njegova karijera zahvaljujući tome napreduje, pa da ovaj može se pohvali kući da je nešto uradio. Oni od njega očekuju da on ispuni ono što je obećao. U kom trenutku će neko reći ovaj to neće da uradi, kad se bude pojavila alternativa? Evo, imamo proevropsku poziciju na ulici, velika je sramota za Evropsku uniju što ona ništa po tom pitanju nije reagovala. Jedino su određene partije reagovali, zeleni liberali i socijaldemokrate, a recimo na Evropska narodna partija i dalje štiti svoje čak i pridružene članove, i ona je po meni jedan od glavnih uzročnika ovakvog stanja na Zapadnom Balkanu, je Evropska narodna partija i svi njeni predstavnici u regionu. Tako da i kod njih postoje različiti interes. Znači nikoga on ne vuče za nos, a mi sada razgovaramo, nisu 90. ne razgovaramo u ratu, niko još uvek, hvala Bogu, nije poginuo, mada je bilo ranjenih u Kejfuru, i to je bio veliki problem. Mi sada razgovaramo da li će Srbija biti zaboravljena, da li ćemo mi biti stavljeni sa strane, na klupu za rezervne igrače za narednih 20 godina, ili ćemo biti deo tog procesa. Najveća šteta jeste da nam kažu hvala na pažnji, doviđenja. To je najveća šteta i to je najjednostavnije. A poenta je što su oni dalje oko nas trude, pokušavaju tu nešto da izvuku, pa da i mi ne propustimo ovaj voz. Neće biti sankcije, samo će nas zaboraviti.
U zaključku, gospodine Đukiću, dokle će Vučić sedeti na dve stolice?
Dokle će sedeti na dve stolice, Aleksandar Vučić isključivo zavisi od Zapada. On ima formulu vlasti, dakle formulu pobede na izborima, koju će on po svaku cenu pokušati da drži sve dok je on na vlasti, a da li će mu tu formulu Zapad i dalje priznavati, to ćemo videti. Dakle, ono što Zapad može da učini i što će biti prinuđen da učini, jer ja ne vidim ni jedan element promene u Vučićevoj politici, jeste da Zapad promeni politiku prema Vučiću, odnosno prema Srbiji, ali onda to znači da će Srbija ispaštati zbog uspeha Vučićeve politike, naravno uspeha ovo pod navodom.
Gospodine Međak, dokle će Vučić sedeti na dve stolice?
Njegova popularnost je posle svega što se desilo ove godine, ovih ubistava, gubi na moći. Evo sad, glavna priča je priča o parizeru. od letećih automobila, došli smo do priče o Parizeru. Ostaje taj strani faktor koji njega što štiti, što ga ne kritikuje onako kako bi trebalo. Čak i kad upute ta kritika se izgubi. Znači dođe Charles Michel i ispriča kako stvari ne valje, onda ode pravi sa njima ćevape. To je sve potpuno pogrešno, ali je odluka na njima. Oni mogu da uskrate tu podršku i da kažu ove stvari više ne rade. Mislim da će ovo pitanje oko Kosova biti ključno, jer ako si obećao, nisi ispunio, to je kraj priče, onda više ne mogu da očekuju da će ispuniti obećanja koje je dao i koje nije ispunio, tako da niko tu nije glup i to će u jednom trenutku da stane.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala Dobre. Gospodine Đukiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Međak.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vladimir Međak, član Evropskog pokreta u Srbiji, Srećko Đukić, bivši ambasador Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.